Laidoje kviečiame pasiklausyti kanauninko Kęstučio Žemaičio, kuris kalbės tema Palaimintasis Jurgis Matulaitis, bažnyčios ir valstybės interesų derintojas.
Gana daug kalbame apie palaimintąjį arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Dažniausiai kreipiame dėmesį į jo dvasingumą. Iš tikrųjų tai buvo gana gilus kunigas, mąstytojas, asketas, vienuolis. Tačiau šį kartą norėčiau pažvelgti jį kaip bažnyčios ir valstybės interesų derintoje, kaip apaštalų sosto pasiuntinį Lietuvoje, kuris buvo skirtas atlikti ganytinai svarbius uždavinius. Atvyko į Lietuvą, kad galėtų pirmiausia suderinti bažnyčios ir valstybės santykius, ganytinai pašlyjusius santykius, parengti bažnytinės provincijos projektą, jį gyvendinti ir, žinoma, ruoštis konkordatui. Lietuvoje buvo įsteigtos pirmosios vyskupijos jau karaliaus Mindaugo laikais. Krikščionybei neįsitvirtinus, nutrūkus hierarchijos tęstinumui, nebeišliko ir anų pirmųjų Lietuvos vyskupijų. Vėliau Lietuvos krikšto metu buvo įsteigta Vilniaus vyskupija, o pakrikštijus Žemaičius ir Medininkų arba Žemaičių vyskupija. Po Lenkijos Lietuvos trečiojo padalinimo Užnemunėje atsiranda nauja Vygrių, kuri 1918 metais tampa, na, panašiai tos teritorijos vietoje Seinų vyskupija. Tačiau pirmasis pasaulinis karas, vėlesni tarptautiniai konfliktai Vilniaus bei Seinų krašto problema sujaukė ir bažnytinę administracinę situaciją. Tokia padėtis netenkino nei valstybės, nei pačios katalikų bažnyčios. Šią situaciją spręsti į Lietuvą popiežius Pijus XI pasiuntė apaštalinio vizitatoriaus titulu ir įgaliojimais arkivyskupą, buvusį Vilniaus vyskupą Jurgį Matulaitį. Taigi 1926 metų apaštalinės konstitucijos Lituanorum Gente projekto rengėjas nuomonių tarp bažnyčios pozicijos ir valstybės interesų derintojas ir buvo minėtasis arkivyskupas. Kaip jam sekėsi? Apie tai ir pakalbėkime. Dar iki pirmojo pasaulinio karo, tai yra carinės okupacijos metais, netgi vėliau iki Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, na, netgi iki 1926 metų katalikų bažnyčios vyskupijos Lietuvoje priklausė už Lietuvos ribų esančioms metropolijoms. Senoji Žemaičių ir Vilniaus vyskupija priklausė Mogiliovo metropolijai, kurios centras buvo Peterburge. Seinų vyskupija Varšuvos arkivyskupijai. Pati Seinų vyskupija Lenkijos kariuomenės buvo padalinta tarp dviejų valstybių. Lietuvoje te buvo ir Vilniaus vyskupijos tik tai dalis. Daug sumaišties atsirado ir 1923 metais Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos. De facto teritorija priklausė Lietuvai, tačiau de jure keturios šio krašto parapijos pasiliko Vokietijoje esančios Varmijos vyskupijos jurisdikcijoje. Tokia padėtis, ką tik nepriklausomybę paskelbusioje ir sunkiai kovose įtvirtinusioje Lietuvos valstybėje, buvo tiek bažnytiniu, tiek politiniu požiūriu nepatenkinama. Buvo įprasta, kad vyskupijų teritorijos ribos sutampa su valstybės sienomis. O šiuo metu, anot Telšių vyskupo Justino Staugaičio, Lietuvos bažnytinė santvarka buvo pakrikusi. Tik kyla klausimas, ar buvo Lietuvoje kvalifikuotų diplomatų ir pakankamos politinės valios siekti kuo greičiau sutvarkyti bažnytinę administracinę struktūrą. Šventojo sosto diplomatams iki 1925 metų taip pat šį klausimą spręsti ko gero buvo sudėtinga ir dėl Lietuvos situacijos supratimo stokos, ir dėl kai kurių valstybių, galbūt ir Lenkijos įtakos. Situacija apsunkino ir sudėtingi bažnyčios ir valstybės santykiai pačioje Lietuvoje. Ypač po to, kai prasidėjus priešiškoms nuotaikoms, nunciatūros atžvilgiu, apaštališkasis vizitatorius Antonio Zechini paliko Lietuvą ir išvyko toliau reziduoti į Rygą. Prasidėjo diplomatinių santykių atšalimas. Lietuva taip pat dar nebuvo auginusi pakankamo patyrusių diplomatų būrio. Ir tik buvusio Vilniaus vyskupo nuo 1925 metų nominuoto arkivyskupo Jurgio Matulaičio dėka ši situacija buvo pradėta nagrinėti iš esmės. Matulaičiui sekėsi atlikti savo misiją. Na ir čia galima būtų paminėti tai, kad jis tikrai turėjo tam tinkamas asmeninės savybės, diplomatinius gebėjimus, na ir žinoma, dėl jojo labai gero vardo jo autoriteto Lietuvoje. Vėliau vyskupas Justinas Taugaitis, vienas iš svarbiausių minimų įvykių liudytojų rašys. Naujojo vizitatoriaus išmintis ir dorybės pas mus buvo gerai žinomos, todėl tą paskyrimą Lietuvos katalikai priėmė džiaugsmingai. Net vadinamieji kairieji, kurie Lietuvoje vedė atkaklę kovą prieš katalikų bažnyčią, prieš arkivyskupo Jurgio asmenį neką galėjo pasakyti. Citatus pabaiga. Ir dar labai svarbų dalyką pastebi Justinas Taugaitis, kad naujasis Vatikano pasiuntinys, cituoju, važiavo pas savuosius. Jis puikiai pažinojo visas mūsų gyvenimo sroves ir nusiteikimus. Jis norėjo mūsų bažnyčiai ir valstybei tik gero, citatus pabaiga. Galiausiai Matulaitis buvo ne tik puikus bažnytinės dogmatikos ir taisyklių žinovas, bet ir geras visuomenėje vykstančių procesų stebėtojas. Jurgis Matulaitis buvo paskirtas apaštališkuoju vizitatoriumi tik Lietuvai. Todėl negalėjo kilti ir interesų konfliktų. Ankstesnis vizitatorius Ratė buvo skirtas Lenkijai, Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Labai svarbi aplinkybė buvo ir ta, kad, cituoju, Jurgio Matulaičio atvykimas į Lietuvos laikinąją sostinę metu užsienio reikalų ministru buvo kunigas Mečislovas Reinys. Jiedu buvo seni pažįstami dar nuo studijų Peterburge, Peterburgo dvasinėje akademija laikų. Mečislovas Reinys gerbė savo buvusį profesorių ir bendramintį, todėl dviejų kunigų ir kartu diplomatų santykiai nuo pat Matulaičio atvykimo į Kauną buvo šilti, nuoširdus, bet kartu ir dalykiški, taip rašo Žalys Lietuvos diplomatijos istorijoje. Ši aplinkybė leido arkivyskupo Jurgiui Matulaičiui, kuris atstovavo katalikų bažnyčią, jausti ir Lietuvos vyriausybės nuotaikas. Tuo labiau, kad jis pats gerai žinojo visą Lietuvos politinę situaciją. Svarbu ir tai, kad ir pati Lietuva jam buvo sava. Tad galima daryti išvadą, jog Matulaitis vienai per kitai buvo savas visiems. Kad tai buvo ne tik bažnyčios, bet ir valstybės interesų klausimas matyti iš to, jog būsimasis vyskupijų pertvarkymas ir naujų steigimas turėjo ir tarptautinį interesą. Ir Matulaitis visą tai gerai suprato. Klaipėdos krašte daug įtakos siekė Vokietija. Ir Vokietijos politikai, net ir Varmijos vyskupas, turėjo savo nuomonę. Vilniaus krašte be abejo negalima nuneigti, kad čia interesų turėjo Lenkija. Vėlgi noriu pacituoti. 1926 metais, rengiant Lietuvos bažnytinės provincijos reformą, Berlyno diplomatija dėjo nemažai pastangų, kad Klaipėda ir toliau priklausytų Vokietijos bažnytiniai provincijai. Varmijos vyskupas taip pat nebuvo palankus būsimam Klaipėdos krašto bažnytiniam statusui. Nelengvi santykiai buvo su Lenkija. 1925 metais Lenkija, aplenkdama Lietuvą, pasirašė konkordatą su apaštalų sostu. Be abejo, Lenkija padarė tai, ką jinai turėjo padaryti. Lietuva, čia reikia pripažinti, nesuskubo susitvarkyti. Konkordatų Vilniaus vyskupija priskiriama Lenkijos vyskupijoms. Naujoji Vilniaus bažnytinė provincija su dar dviem vyskupijom, tai yra Lomžos ir Pinsko vyskupijomis, jau kanoniškai nebepriklausė katalikiškoms Lietuvos vyskupijoms. Atrodo, kad ir Lietuvoje šiam konkordato tekstui, na, buvo nepritariančių, tarsi žvelgiama į kitą valstybę ir galvojama, kas čia įvyko, bet iš tikrųjų, na, Vilniaus vyskupija nebuvo inkorporuota į kitą bažnytinę metropoliją, tačiau jinai pati tapo atskirą metropoliją, tokiu būdu buvo stengiamasi, na, tiesiog surasti patį geriausią variantą, kaip išspręsti Vilniaus vyskupijos nuo 25 metų arkivyskupijos situaciją. 1926 metų balandžio 28 dienos laikraštis Vienybė Lietuvoje rašė jau po bažnytinės provincijos paskelbimo. Socialdemokratai, valstiečiai, liaudininkai ir kiti tikybos priešininkai šaukia, kam girdi popiežius, įsteigęs Lietuvos bažnytinę provinciją, kam vyriausybė su tuo įsteigimu sutikusi. Netgi katalikiškoji visuomenė kartais nesuprato esamos situacijos. Lietuvos bažnytinė provincija be Vilniaus. Tuo metu tai buvo ganėtinai, na, jautrus ir ne visiems suvokiamas klausimas. Su šiomis realijomis susidūrė naujasis bažnyčios pasiuntinys, tai yra Jurgis Matulaitis Lietuvoje. Vis dėlto, kokie iš tikrųjų bažnytinės provincijos padariniai pačioje Lietuvoje buvo? Na, mes žinome, 1926 metų, balandžio 4 dieną, popiežius Pijus XI, apaštalinė konstitucija lietuvių tautai, Lituanorum Gente, paskelbė, jog sudaryta Lietuvos bažnytinė provincija su naujomis vyskupijomis – Kauno arkivyskupija, Telšių, Vilkaviškio, Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupijomis. Na, iš senosios Žemaičių vyskupijos čia suformuojamos trys – Kauno, Telšių ir Panevėžio. Vilkaviškio vyskupija tai likusi Seinų vyskupijos dalis Lietuvoje, o Kaišiadorių vyskupija taip pat – Vilniaus vyskupijos dalis Lietuvoje likusi. Konstitucijos paskelbimas atrodo įsprendė, kiek tai tuo metu galima buvo padaryti katalikų bažnyčios administracinę teritorinę situaciją. Opiausia Vilniaus arkivyskupijos bažnytinės priklausomybės problema buvo įspręsta iki kiek įmanoma palankesnės situacijos lietuviams. Nors jos priskyrimas Lenkijos vyskupijoms lietuvius netenkino, tačiau nepriskyrimas, kaip minėjau, kokiai nors konkrečiai Lenkijos metropolijai buvo aiškus palankumas ir lietuviams. Tuo labiau jos kaip, na, atskirai įsteigtos metropolijos situacija, statusas liudijo, na, kad galbūt ateityje pasikeitus politiniai situacijai, galbūt teritorijai, ši arkivyskupija gali būti sugražinama, nu, kodėlgi ne, ir Lietuvos bažnytiniai jurisdikcijai, kas de facto įvyko, na, vėliau atgavus Vilniaus kraštą 1939 metais, nors ne visa teritorija, bet didelė dalis. O de jure Lietuvai, jau atkūrus nepriklausomybę 1991 metais, kada popiežius Šventasis Jonas Paulius II įsteigė Vilniaus ir Kauno metropolijas. Be abejo, Vilniaus vyskupija dalį savo teritorijos prarado visam laikui, nes dalis parapijų taip ir liko Lenkijoje. Jurgis Matulaitis, buvęs Vilniaus vyskupės, žinojo šito klausimo jautrumą. Turbūt niekas kitas geriau to nesuprato. Vilnius jau anksčiau pagal 25 metų Lenkijos konkordatą priklausė Lenkijai. Matulaičiui teko nelengvas uždavinys pirmiausia išaiškinti Lietuvos visuomeniai, taip pat ir politikams, politinėms partijoms, vyriausybės nariams šią situaciją ir, na, įrodyti, kad tai yra vienintelis ir geriausias variantas. Vilniaus vyskupijos priklausomumas viena iš 5 Lenkijos metropolijų, nepaisant Jurgio Matulaičio, sakykime, tokio puikaus sugebėjimo išaiškinti situacijos, vis dėlto ir liko jautrus klausimas visoje tarpukario Lietuvoje. Iš Lietuvoje likusios Vilniaus vyskupijos dalies buvo suformuota nauja Kaišiadorių vyskupija, tais 1926 metais. Na, žinoma, galbūt kilo ir kitokių minčių palikti kaip atskirą administracinį kažkokį vienetą ne vyskupijos statusų, galbūt prijungti prie kitos vyskupijos, bet tai atitiko minėtoji situacija tarpukario Lietuvos realijas, o teritorijos neišskaidymas ar jos neprijungimas prie kitos vyskupijos, nors, kaip manoma, tuo metu galbūt kai kas iš Lenkijos diplomatų ir bandė tokią mintį pareikšti Vatikane, atitiko Lietuvos politikų norus. Kaišiadorių vyskupija išliko kaip atskira vyskupija, išliko žemėlapyje, na ir vieniem tai buvo kaip atskiros vyskupijos atsiradimas, kitiem tai tarsi ženklas tų politinių pasikeitimų ir tarsi simbolis štai, kad Lietuva neteko Vilniaus krašto, tik dalelį josios to krašto liko. Tačiau vyriausybės planas dėl šios teritorijos, kaip minėjau, šiek tiek buvo pradžioje kitoks. Kaip rašo Stasys Yla, pats arkivyskupas Jurgis Matulaitis perdavė žinę vyskupui Skvireckui, kad šventasis sostas nenori minėtąją teritoriją patvirtinti kaip atskirą administratūrą, bet įsteigti vyskupiją, kuri turėtų visus vyskupijos bruožus. Taigi Jurgis Matulaitis stengiasi išlikti ištikimas ir bažnyčios poziciją ir kartu padaryti taip, kad būtų labai gerai ir Lietuvoje. O kaip su Seinų vyskupija, kurios didelė dalis buvo likusi Lietuvoje, čia praktiškai nuo Lazdijų iki Sudargo, jau Lenkijoje likusi šios vyskupijos dalis prieš metus buvo suformuota į naują Lomžos vyskupiją. Ir gavusi toks įdomus dalykas, kad Seinų vyskupijos dalis likusi Lenkijoje nustojo egzistuoti kaip Seinų vyskupija vienais metais anksčiau negu Lietuvoje. Lietuvos teritorijoje dar metus egzistavo Seinų vyskupija ir čia ją valdė Seinų vyskupas Antanas Karosas, tačiau ji buvo pertvarkyta ši lietuviškoji teritorija. Ir Vilkaviškio vyskupija su katedra Vilkaviškyje, su naujais dekanatais, Bartninkų, Garliavos, Marijampolės, Kalvarijos, Panemunės, Naumiesčių, Šakių, Vilkaviškių, Simnos, Seirijų, Prienų buvo įsteigta ir Vilkaviškis tapo naujos vyskupijos centru. Na, vyskupijos centras tapo Vilkaviškis, ne Marijampolė, nes Marijampolės parapija pavesta aptarnauti Marijonų vienuolijai, todėl vyskupų katedrą teko įsteigti kitame, taip pat tuo metu gana nemažame miestelyje. Žinoma, buvo Seinų vyskupiją steigiant buvo prarasta dalis teritorijų, jos liko Lenkijoje, tai yra susiję su Lietuvos-Lenkijos sienų pasikeitimu. Na ir štai atrodo, kad jau visos vyskupijos lyg ir sudėliotos, projektas parengtas, Klaipėdos kraštas, nors atskirtas nuo katalikiškos Varmijos vyskupijos, tačiau neprijungtas prie naujos Telšių vyskupijos, čia tiesiog įsteigiama irgi Klaipėdos prelatūra, taigi visa teritorija priklauso valdyti Telšių vyskupui, bet vėlgi tarsi atsižvelgiant ir į Varmijos vyskupijos norus, na, šitas kraštas netampa nauja vyskupija, netampa taip pat ir inkorporuotas į Telšių vyskupiją, bet kaip atskira prelatūra pavesta administruoti Telšių vyskupui. Užbaigus formuoti šį projektą ir popiežiui Pijui XI patvirtinus, Lietuva bažnytinio požiūriu jau nebepriklausė nuo kitose valstybėse esančių metropolijų. Ji tapo tiesiogiai pavaldi pačiam šventajam tėvui. Taip šis atliktas darbas buvo ir bažnyčios, ir valstybės pastangų rezultatas, kuriam pasiekti daug jėgų padėjo tuometinis apaštališkasis vizitatorius Lietuvai arkivyskupas Jurgis Matulaitis, gebėdamas derinti bažnyčios ir valstybės santykius, tuo siekė ir apaštalų sostas. Jau pačioje konstitucijoje apie bendrą bažnyčios ir valstybės interesą taip pat buvo rašoma. Lietuvių tautai po didžiojo karo, Dievui padedant atgavus laisvę, mes, kurie lietuvių tikėjimą bei maldingumą savo akimis esame regėję, taip uoliai ir ilgai išlaikyta įvairiuose varguose bei nelaimėse, ir kadangi esame įsitikinę, kad tinkamesnis bažnytinių reikalų sutvarkymas bus labai naudingas ne tik katalikybės reikalui, bet ir pačiai valstybei, laikome labai tinkamą ir reikalingą padidinti vyskupijų skaičių ir iš jų sudaryti bažnytinę provinciją. Taip rašoma konstitucijos pradžioje, pabrėžiant ir bažnyčios reikšmę ir valstybės. Galiausiai bažnytinės provincijos įsteigimas sudarė geresnes sąlygas konkordato parengimui. Konkordatas sekančiais metais bus paskelbtas, tai yra 1927 metais po vyskupijų pertvarkymo. Jurgis Matulaitis čia tikrai daug padarys derindamas valstybės ir bažnyčios santykius. Žinoma, gaila labai, kad pats Jurgis Matulaitis nebesulauks šito konkordato paskelbimo, tačiau jo darbas įdėtas bus panaudojamas. Jurgio Matulaičio reikalas buvo taip pat parinkti ir kandidatus į naujų vyskupijų vyskupus. Ir štai įdomus dalykas, kad Mečislovas Reinys, universiteto profesorius, buvęs užsienio reikalų ministras, gerai pažįstamas Matulaičio skiriamas Vilkaviškio vyskupo koadjutorium, Antano Karoso koadjutorium. Mes matome Kazimierą Paltaroką, Juozapą Kuktą, puikius kunigus, vėliau puikius vyskupus. Arkivyskupas Kviretskas, Antanas Karosas, Justinas Staugaitis, pirmasis Telšių vyskupas. Tai žmonės, kuriuos Jurgis Matulaitis gerai pažinojo, jais didžiavos ir laikė iškeliais bažnyčios žmonėmis. Atlikę šį apaštalų sosto pavedimą, Jurgis Matulaitis ruošėsi kitiems svarbiems darbam, kaip jau minėjau, pirmiausia reikėjo parengti Lietuvos ir Vatikano konkordato projektą. Šio projekto įgyvendinti nespėjo, mirė 1927 m. sausio 27 dieną. Taigi, mielieji, galime tiesiog padaryti štai tokią išvadą, kad sugriuvus cariniai imperijai, pasibaigus jos okupacijai ir praėjus pirmajam pasauliniam karui, Lietuva atkūrė savo nepriklausomybę. Tačiau bažnytinė administracinė struktūra prašyte prašysi pertvarkoma pagal naujas valstybės sienas. Šio darbo organizavimo ėmėsi iš Romos į Lietuvą atvykęs šventojo tėvo pasiuntinys Jurgis Matulaitis, kilęs iš Lietuvos, gerai žinantis ne tik tai lietuvių kalbą, bet ir visą Lietuvos situaciją. Jo asmeninių savybių, jo krašto aktualijų, visų problemų supratimo, didelio noro pasitarnauti katalikų bažnyčiai ir kartu valstybės geroviai dėka, buvo gana sklandžiai parengtas naujos bažnytinės provincijos projektas. Šio projekto įgyvendinimo istorija liko gerų valstybės ir bažnyčios santykių pavyzdžių, o pats Jurgis Matulaitis gali būti laikomas diplomatijos mokytoju.
Laidoje girdėjote kanauninką Kęstutį Žemaitį, kuris kalbėjo tema Palaimintasis Jurgis Matulaitis, bažnyčios ir valstybės interesų derintojas.